ipsa saxa frangutu, et cor nostrum non franget vis coloris. Nostrum satis non possumus dum.